dám rovnou slovo Juraji Rovnému, aby se zastal svého úkolu.
Ďakujem pekne. Mali sme tu príspevok o umiestňovaní zdroja, posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Teraz sme si vypočuli veľmi, veľmi zaujímavú prezentáciu o komunikácii v jadre všeobecne. Ja sa pokúsim poskytnúť niekoľko málo pohľadov na špecifika komunikácie alebo vôbec špecifika z pohľadu jadrovej energetiky, keď hovoríme o zadnej časti jadrovej energetiky, po anglicky Nuclear Energy Backend. Ja som niekoľko rokov sa venoval tej prevádzkovej bezpečnosti a keď som dostal na starosti tú zadnú časť, tak som mal také úvahy, kde je problém, predsa zadná časť je niečo, čo príde, je to dobre zvládnuté technicky a nevidím v tom nejaký základný issue, problém je odkomunikovať a presadiť v dnešnom svete a obraz v Európe tú prevádzku, ale keď som sa v tom začal trošku rýpať, tak som pochopil, že ono to také jednoduché nie je. A čo je ešte zaujímavejšie, tak tie klasické modely komunikácie pre prevádzku a umiestňovanie zdrojov nefungujú v tej zadnej časti. Taká malá úloha na vás, na konci prezentácie budem spomínať jednu krajinu v Európe, ktorá v poslednej dobe dokázala presadiť nový jadrový projekt, umiestnenie, stavbu novej elektrárne, ale zlyhala v presadení hlbinného úložiska vysokoaktívnych odpadov. Keď hovoríme o zadnej časti, tak typické otázky sú, koho vlastne problém to je, kto by to mal riešiť, vyraďovanie jadrových elektrární, ukladanie odpadov, spracovanie odpadov, skladovanie paliva. Je to problém štátu alebo prevádzkovateľa? Paradoxne na toto není jednoznačná odpoveď, ako uvidíme. Druhým zaujímavým faktom je, že napriek tomu, že v tejto oblasti jadro je tu už pomerne dosť dlho, tak pre tú zadnú časť nebolo navrhnuté žiadne univerzálne riešenie. Model, ktorý keď si krajina implementuje, dá ho do zákona, všetci ho odsúhlasia, zmieria sa s ním, tak bude fungovať. Je veľmi, veľmi špecifické pre danú krajinu. A ako som hovoril, sú tu zásadné rozdiely medzi tou prednou a zadnou časťou. Máme troch hlavných hráčov v oblasti zadnej časti, ktorí potom majú, ešte by som povedal, podskupiny, ale tí hlavní hráči sú pôvodcovia odpadov, tí, ktorí po sebe zanechajú nejakú kontaminovaný odpad, radioaktívny odpad, zariadenie, ktoré treba vyradiť. Druhým je štát a tretím hráčom je samozrejme verejnosť vo všetkých jej zložkách. Pre pôvodcu je zadná časť veľmi dôležitá, pretože na ňu celú tú dobu prevádzky odvádza nemalé finančné prostriedky. V Slovenskej republike sú náklady na zadnú časť, uvažujúc súčasnú politiku Slovenska energetickú jadrovú, odhadované ten balík na 10 miliard eur. To sú už dostatočne veľké prostriedky na to, aby to tu trápilo dosť veľa organizácií a aby tomu venovali pozornosť. Druhá vec je, že to, akým spôsobom sa v danej krajine rieši problém so zadnou časťou, do značnej miery ovplyvňuje aj tú prednú časť, to znamená tú samotnú prevádzku a akceptáciu verejnosťou. Z pohľadu štátu jadrovou energetikou na seba cez ten zadný cyklus bere oveľa dlhší záväzok, aj z pohľadu životného prostredia, aj z pohľadu financií, ako tým samotným dovolením prevádzky a umiestnením jadrového zariadenia. Rádovo je to úplne iné obdobie. A druhá vec, naviažem na predošlú prezentáciu, pre každú politickú garnitúru je otázka jadrovej energetiky veľmi, veľmi citlivá, pretože je citlivá pre voličov. No a verejnosť pochopiteľne má obavy o bezpečnosť, o udržateľnosť technických riešení a hrá veľmi dôležitú rolu v Európskej únii, pretože sa stala nezanedbateľným hráčom a spíkrom pri všetkých povoľovacích konaniach týkajúcich sa jadra. Krátky pohľad na dve otázky z Eurobarometra do dvoch rokov 2008 a 2010. Jedna otázka, ktorá bola položená, o ktorom z nasledovných expertov jadrovej energie by ste chceli sa dozvedieť viac? Otázka položená verejnosti vo všetkých krajinách EÚ. Na prvom mieste bolo nakladanie s odpadmi. Výrazne menšie percento odpovedí bolo, že o jadrovej bezpečnosti. O mnohom to vypovedá, čo sa týka komunikácie a zadnej časti. Druhý zaujímavý fakt je, a to je tá previazanosť aj na tú prednú časť a nové zdroje, tento prieskum hovoril o zhruba 50-50 podpore a odporcov jadru 45-44, avšak položili druhú otázku, čo z nasledujúceho by vás dokázalo prinútiť zmeniť svoj názor, a takmer polovica z tých oponentov povedala, ak by bola vyriešená bezpečne a definitívne a spoľahlivo zadná časť, to znamená nakladanie s odpadmi, tak by zmenili svoj názor. Takže ten pomer by sa razantne zmenil. Nechcem zachádzať do detailov legislatívnych, len chcem nadviazať na ten jeden bod, ktorý som hovoril, že neexistujú univerzálne riešenia a v Európe nájdeme v každej jednej krajine iný legislatívny systém usporiadania povinností, kompetencií, systému výberu príspevkov pre zadnú časť. Na ľavej strane je model, kde kompletnú zodpovednosť za všetky činnosti v oblasti zadnej časti, to znamená spracovanie odpadov, skladovanie, ukladanie, to isté pre palivo a pre vyraďovanie, tá zodpovednosť je na samotnom prevádzkovateľi, na tom, kto tie odpady vyprodukoval. Napravo je model, opačný extrém, opačný mantinel, kde všetky tieto zodpovednosti na seba preberá štát. Príkladom toho prvého modelu je napríklad Fínsko alebo Švédsko, takže sa to označuje ako škandinávsky model. Ten opačný extrém, kde to zobral do rúk štát, je príkladom napríklad Španielsko, zatiaľ jediné. Ostatné krajiny sme niekde medzi tým. Niektoré oblasti zobral na seba štát, niekde je to úloha prevádzkovateľa. Dôležité je povedať, že žiaden z tých modelov sa nedá povedať, že bol horší alebo lepší. Každý z nich má výhody a nevýhody, ktoré treba pre danú krajinu veľmi starostlivo zvážiť a vybrať taký model, ktorý odzrkadluje históriu toho jadra, aké jadrové zariadenia sú, čo sa vyraďuje, koľko toho odpaduje, aký je systém výberu príspevkov a tak ďalej. Ten konsenzus v oblasti zadnej časti skutočne musí ísť naprieč spektrom všetkých stakeholderov, nielen medzi verejnosťou a jadrovou obcou, ale medzi vládou, dozormi, agentúrami, inštitúciami, ktoré nakladajú s odpadmi, pôvodcami odpadov a samozrejme ale aj verejnosťou. Je dôležité, aby tá debata medzi týmito hráčmi nebola len formálna, aby to nebol proces typu EIA, ktorý má svoje miesto, ktorý o niečomu prispieva, ale jednoducho vypočujeme si, spíšeme, vyjadríme sa, okomentujeme. Tuna musíme urobiť zásadný posun od pasívnej komunikácie a vysvetľovaniu k prizvaniu na návrh riešenia. Pretože, ako som povedal, tie univerzálne riešenia neexistujú. Nejde vybrať riešenie na úrovni vlády a potom ho komunikovať ďalej. Nebude fungovať. A na záver chcel by som len pár postrehov na túto tému z niektorých krajín EÚ. Začnem Slovenskom. Nemáme tu zástupcov ministerstva hospodárstva, ale poviem napriek tomu, skutočne ministerstvo hospodárstva na Slovensku a Národný jadrový fond sa vybrali dobrou cestou. Pretože dospeli k názoru, že je na čase niektoré veci v legislatívnom rámci, v povinnostiach v zadnej časti na Slovensku zmeniť a rozhodli sa to robiť správnym spôsobom, pretože vytvorili širokospektrálnu pracovnú skupinu, kde prizvali všetkých zainteresovaných a otvorili veľmi širokú debatu a snažíme sa nájsť nejaké spoločné riešenie. V Nemecku vznikol veľmi zaujímavý zákon v minulom roku, kde takisto bol veľký problém s presadením definitívneho riešenia ukladania vysokoaktívnych odpadov, kde bola veľmi už do vysokého štádiu rozpracovaná jedna lokalita. Ale jednoducho vznikol tam problém, tak ako v mnohých iných krajinách, a zrazu ten projekt začal mať implementačné problémy. Zákonom zriadili komisiu 33 člennú, ktorá má behom 2 rokov nastaviť kritéria, systém, podmienky a všetky okolnosti tak, aby sa podarilo behom 15 rokov vybrať konkrétnu lokalitu na hlbinné úložisko. A čo je zaujímavé, ale to je zase veľmi špecifické pre krajinu, tak okrem poslancov národných, poslancov jednotlivých krajín, vedcov, prevádzkovateľov, sú prizvané samozrejme mimovládne organizácie, ale napríklad aj dvaja zástupcovia cirkví, tam sú dvoch najsilnejších cirkví v Nemecku. Takže tu vidíme opäť, že tá komunikácia napriek celým spektrom spoločnosti je dôležitá a je veľmi špecifická pre danú krajinu. Podľa mňa trošku negatívny prípad z Belgicka, veľmi čerstvý. V súvislosti s implementáciou smernice Európskej o odpadoch Belgicko takisto novelizovalo svoju legislatívu a rozhodlo sa, tak ako zatiaľ všetky krajiny, ktoré definitívne nejakým spôsobom legislatívne ošetrili ukladanie vysokoaktívnych odpadov, pre hlbinné úložisko. Túto možnosť, tento spôsob v záverečnej časti definovali do legislatívy. Jedna z vládnych strán proti tomu protestovala a povedala zásadne nie, pretože narúša to ich politickú agendu a definovanie v zákone hlbinného úložiska ako riešenia by znamenalo vlastne politicky priznať, že jadro má definitívne riešenie aj s odpadmi. A preto politicky presadila v zákone, že ukladanie odpadov do hlbinného úložiska je len ako možnosť, ako option. Úlohu, ktorú som dal na začiatku, ktorá krajina úspešne presadila projekt novej jadrovej elektrárne a bohužiaľ zlyhala na projekte hlbinného úložiska je Veľká Británia, ktorá nedávno bohužiaľ oznámila, že projekt West Cumbria padá. A bol to typický príklad nezvládnutej komunikácie medzi verejnosťou, odborníkmi, štátom a mimovládnymi organizáciami. Jednoducho prišli, začali sa množiť správy, ktoré boli neoverené, verejnosť nemala istotu, či sú pravdivé alebo nie. Bohužiaľ to tak rozhádzalo, rozkývalo celý systém, že jednoducho lokálne samosprávy sa rozhodli od toho projektu ustúpiť, zastaviť ho a ohlasili, že nesúhlasia s pokračovaním vôbec prieskumných prác v danej lokalite. Aby sme končili pozitívne, tak Švédsko je jedna z tých krajín, kde sa naopak veľmi úspešne darí implementovať projekt hlbinného ukladania. Sú len dve krajiny, ktoré v podstate majú identifikovanú lokalitu, a to je Fínsko a Švédsko. No a Švédsko otvorene priznáva, SKB, organizácia, ktorá sa týmto zaoberá vo Švédsku, že ten úspech bol dosiahnutý vďaka nadštandardnej komunikácii s verejnosťou, a to nad rámec tých povinných procesov, akými sú EIA, Medzinárodné ESPO a Aarhus. Jednoducho je to niekoľko rokov práce, veľmi obetavej a zdlhavej, ale vyplatila sa a ten záverečný prieskum, štatistika podpory výberu lokality hovorí samo za seba. 80% obyvateľov Švédska podporuje výber lokality Forsmark pre hlbinné ukladanie. Takže na záver chcem len povedať, záverečná časť, backend je veľmi špecifický, platia tu samozrejme tie všeobecné veci o komunikácii v jadre, ale má aj niektoré špecifika. Ak mám zvládnuť tú komunikáciu v jadre pre prevádzku, neznamená to automaticky, že uspejem aj s veľkým projektom v oblasti zadnej časti. A naozaj tu nás sa ten konsenzus musí hľadať dialógom a prizvaním k riešeniu všetkých strán, nedá sa určiť direktívne, pretože väčšina krajín zatiaľ ho nenašla a dospela skôr či neskôr k tomu, že tú legislatívu musí meniť a musí hľadať spôsob, ako tieto projekty implementovať úspešne. Ďakujem pekne.
Takže ďakujem Juraji Rovnému za jeho vysvetlení veškerých komunikačných problémov, ktoré sa táhnú s koncem palivového cyklu. Ja bych tomu měl ještě jenom jednu připomínku související s tím, že to je vlastně to nejdůležitější, co se v komunikaci kolem jádra děje, problémy radioaktivních odpadů. Já jsem byl přítomen řady takových výjezdních zasedání po vesnicích, kde se v České republice hledalo místo pro průzkum, pouze pro průzkum lokality pro hlubinné ukládání radioaktivních odpadů, což byla v danou chvíli událost, respektive realizace toho úložiště, plus asi 70 až 80 let od dané chvíle, kdy jsme tam fyzicky s tou komunitou těch lidí v té vesnici mluvili. A že to je věc, která lidi mimořádně zajímá, se ukázalo tím, že tam bylo tak 60, obvykle tam bývalo kolem 60% obyvatel té vesnice. Jejich názor byl nějaký, ten v tuhle chvíli nekomentuju, protože ono tam bylo zajímavé, to proto jsem řekl to číslo 70-80 let do té realizace, tak ten jejich názor vlastně těžko říct, jako k čemu byl, protože to byli lidé, kteří se toho nedožijí. Ale zaznamenal jsem tam jeden názor teda občana, který se toho dožije, protože tam přišla jedna maminka asi se 7měsíčním miminem, které se tam hlasitě domáhalo nějakého svého projevu. Bohužel se nám nepodařilo přeložit teda, jaký má na to názor. Tak jako to je ta poznámka taky k té komunikaci.